پہنچا دے کوئی مجھ کو مدینہ.
Thank you.